Оскільки паладин був надто зайнятий, Ілтар не відмовив собі у задоволенні краще обстежити його. Той виявився сильним характерником, як для людини. Майже удвічі поступався за магічною силою тому ж Еорнілу чи Браздо. Закляття він сплів за допомогою раніше розставлених у потрібних місцях маячків. Ховав він їх теж добре. Схоже, ніхто з присутніх нічого не помітив. Разом з тим рясний піт на чолі, сіроватий колір шкіри та схований біль у очах свідчили про напругу і витрачені сили. Інші п'ятеро також воїни, на відміну від лицаря, носили похідні обладунки, сховані під одягом, який всі мали різний, але з однією рисою. Це різне нічим не виділялося. Такі самі сорочки, штани, камзоли носили тисячі й тисячі інших людей. У когось все заляпано їжею, у когось залатане. Обличчя здебільшого також не вирізнялися нічим особливим. У всіх, крім ватажка, лідера не так і важко визначити, якщо добре розбиратися у веларах, яскравий багряний шрам перетинав усю його праву щоку, верхню та нижню губу і закінчувався на підборідді. Цей також був характерником, дещо слабшим за паладіна. Всі п'ятеро становили одну команду. Досвідчений тонкий зір міг побачити ментальні зв'язки між ними. Паладина, схоже, вони знали, проте не виказували цього, і, судячи з того, що ніяк не брали участі у спостереженнях лицаря, були не з ним разом. Ілтар одразу запримітив їхній гострий, чіпкий, уважний розум, тому майже не вдивлявся у них. І ще одного відвідувача трактиру чаклун помітив тільки зараз. Чи через те, що той зосередив на ньому увагу, повторивши недавню помилку самого Ілтара, чи він просто раніше занадто докладно вивчав інших. Ця людина не відрізнялася від інших. Коротке темне волосся, кругле обличчя, середній зріст та статура. Загалом схоже на п'ятірку воїнів тим, що нічим не вирізняється, тільки в цьому він добре випередив їх. Єдине враження залишилося від цього чоловіка, він ніякий. Якщо залишалося. Тільки погляд його, ніяких очей, видавав щось незвичайне, дуже чіпкий і гострий погляд. Професійний шпигун, причому майстер своєї справи. Колись Ілтар чував про людські таємні школи майстрів-шпигунів, де уміння створювати ілюзії доводилося до досконалості. Але не звернув увагу на чутки, тому нічого не знав. Зараз згадалося. Хоча, можливо, це простий, умілий шпигун, нічого особливого в ньому, в цьому чоловікові немає. Може, навіть і не шпигун. Хоча ні. Погляд видає його. Тепер найважливішим питанням залишалося, за ким ведеться спостереження. Ілтара, Бразда та Еорніла він розглядав, оскільки вони тільки-но прийшли. Майже одразу по тому, як Ілтар відчув увагу шпигуна, той відвернувся і надалі майже ні на кому надовго погляд не зупиняв. Чаклун, розглядаючи залу, намагався кидати на нього якомога більше випадкових поглядів. Дивився тонким зором. Але це не дало жодних результатів. Сурдо чекався, поки люди почнуть розходитись, і тоді покинув залу. Кімнату їм виділили все-таки одну. Досить простору з чотирма лежанками. Головне, доволі чисто. Коли двері зачинилися, Браст повернувся до Ілтара і поставив питання, яке вже давно крутилося в нього на язиці. «Для чого було вимагав у бідного трактирника решту? Мені здавалося, ви на жадібність не страждаєте». «Не варто розмовляти гучно, за допомогою магії, за нами підслуховувати не зможуть. Проте трактир повен дивних осіб». «Гаразд», – вже тихо проказав Драфт. «Так все-таки». «Ну, по-перше, господар цього закладу ніяким чином не є бідним. Крім того, що чесно заробляє, бере дещо більше, саме стільки, скільки можна здерти з подорожнього. Я не кажу вже про розбавляння вина водою, про використання не надто свіжих продуктів та інші невинні заходи. По-друге, гроші не мої, а Елстові. Тому мені ніяким чином їх шкода не може бути. Тим більше треба було віддати йому того срібника. У мене золота достатньо. Нехай Елст побільше покричить про це і скаже, де його тримає. Я розумію, що Елст не боїться звичайних розбійників, бо спокійно «Звладає більш, ніж з дюжиною воїнів, не кажучи вже про якихось там грабіжників. Проте обережним все одно варто бути. І, до речі, не знав, що ви, драрти, такі щедрі. Ми не щедрі, проте й не скнари, просто економні. Добре, я поясню. Більш того, я і так це збирався зробити. Ченці ордену святого Ерталаїта дають обітницю бідності, їм гроші мати дозволено лише за певних обставин. І тому, коли такий монах розплачується за окраєць хліба, глек води та в'язку соломи на лежанці цілою срібною монетою, це більше, ніж викликає підозру. Від нас чекали в кращому разі 1-2 мідяків, у гіршому – благословення за це. Хоча, як на мене, друге краще. Між іншим, я вже приготувався накласти ілюзію, якщо ти витягнеш золото. А от монах, який веде 2 послушників у монастир і 1 з них – 1 срібний на всю дорогу, це абсолютно нормально. Ось чому я так зробив. Я розумію, поволі мовив Браст, ви правильно зробили. А мої нещодавні слова мали на меті спровокувати відповідь. Якби у мене були мідяки, я б йому дав їх, проте нема. Вже є. Так, мені дуже сподобалось, як ви його налякали. Може, трохи позбавиться жадібності. Сподіваюсь. Ілтар стояв біля розчиненого вікна. За спиною тихо спали Орніл та Браст. Цю ніч Сур вирішив зовсім не лягати. Представники вірлінгів потребують менше сну, ніж люди. Чим вищий рівень свідомості, тим менша спить істота. Крім того, що Ілтар знавець Ірвеунаю, не слабий чаклун, він значну частину свого часу приділяв духовній практиці, завдяки чому по кілька днів не стуляв очі, а засинав максимум на третину ночі. Вистачало. Звільнений час витрачав на більш корисні та приємні справи. Марнувати таку ніч грішно й поготів. На превелике здивування, вікно виявилося не тільки незвично великим для людських будівель, його навіть вдалося відчинити. Звідки взялася така розкіш у простому трактирові, лишалося таємницею. Зраджуючи своїй звичці все обмірковувати, Сур вирішив про це не думати. Прохолодний ще й з присмаком зими, вітер віяв у обличчя. Тонка проста сорочка не давала жодного тепла, що й треба Ілтару. Чаклун насолоджувався цією ясною, безхмарною ніччю і тим холодом, який вона давала. Він молився, ледь чутно проказуючи трансцендентні слова, святі імена Бога. Такого спокою і умиротворення він давно не відчував. Що може бути краще – молитися, коли ніхто не заважає у поєднанні із незайманою природою і зоряним небом? Дещо псували все недолугі творіння людських рук, але Сур на таке не зважав. Ілтар не мав на меті спостерігати за трактом. Просто єдине вікно виходило на гостинець. Тому побачив темну фігуру, яка далеко за північ вислизнула з вікна. Цілком випадково. Фігура вистрибнула і прослизнула в конюшню. За кілька ударів серця ворота безшумно відчинилися, і з них вилетів молодий мах у тих же шкіряних курці та штанях на величезному чорному коні. Отже, скакун стояв засідленим ще з вечора. Вершник одразу взяв у кар'єр і помчав трактом на схід. Сур в трактирі продовжував молитися, тому не бачив, як чародій швидко доїхав до засідки. Повернулося менше половини розбійників. Вони ще наївно гадали, що інші прийдуть під ранок. З'явилося лише 2 у день. Інших навіки поглинув ліс. Грабіжники зраділи. Один беззбройний вершник на прекрасному коні. Посоху також ніде не видно. До нього з лісу вибігло 3. Серед дерев чекали інші, готові допомогти в разі потреби. Чародій навіть не повернув голови до 3 озброєних людей. Правою рукою легко вихопив жезл і ліниво махнув їм. Всі 3 розбійників вибухнули, ледь освітивши все навколо тьмяним багряним світлом. Коли їх товариші оговтались, цокотіння копит вже затихало вдалині. Не бачив цього Сур, хоча й захотів би, проте став свідком іншого. Того самого часу, коли загинуло 3 розбійника, до трактиру під'їхала фігура в темному плащі, зістрибнула з коня і зняла каптур.